Familyologia.
Familyologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarak, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win, mon amour. C'est moi.
Rokumentarac Radio Beograda 1 vam dovodi u goste jednu sasvim posebnu ličnost. Zašto posebnu? Zato što nije uobičajena stvar da neko sa ovih prostora postane profesor klavira na jednom od prestižnih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Je li jeste uobičajeno ili nije uobičajeno?
Pa, evo, uobičajeno od kad sam ja postao.
Aha, znači ipak jeste. Dimitrije Vasiljević, naš gost danas u Rokumentarcu, dobro nam došao.
Bolje te naša.
Ja sad ne znam da li da te predstavljam kao profesora klavira, da li da te predstavim kao džez muzičara, da te predstavim kao našeg, hajde da kažem, drugara pre svega. Dakle, neko ko je odrastao na beogradskoj kaldrmi, ali koji je svojevremeno zamenio kaldrmom nekog drugog američkog grada. Pre svega, ajde da se vratimo na početak tog puta. Školovanje za jednog džez pijanistu stvarno nije uobičajeni put. I kako si uopšte došao do prilike da odeš?
Pa, znaš kako, ja sam ovde završio sve instance muzičkog školovanja, znaš, ono standardno kreneš, niža škola, srednja škola, još sam u slovenski i tako dalje, čak sam i akademiju našu završio ovde, jer sam još bio klinac, razmišljao sam ja o nekom inostranstvu još kao sasvim mali u srednju, ali rekao, ajde da prvo završim ovde i našu muzičku akademiju, što je sigurno. I onda sam sa drugarom tadašnjim, Brankom, koji je bubnjar, zajedno smo svirali u Beogradskom Dixieland orkestru, rešio da odem da se oprobam na toj famoznoj audiciji za Berkeley. On je zapravo išao, ja sam upravio društvo. Pa kao aj kad mu pravim društvo, ja da probam.
Da, što mislim, leba ne jede.
Kad sam već leba ne jede, kad sam već tu. I tako dobijemo mi neke stipendije. Nekako uspemo da se, ajde kao, da se organizujemo i odemo, budemo primljeni i odemo na Berkeley. Ali je bilo ono kao, nemamo naravno dovoljno para i tako dalje, pa kao ajde jedan semestar pa ćemo se vratiti i to je neko iskustvo. Međutim, malo po malo, mic po mic, povećam stipendiju na Berkeleyu, u svakom slučaju uspem da ostanem. I onda već kad sam završio Berkeley, onda kao ajde ćemo dalje i onda je to posle tako krenulo. I onda sam shvatio da sam već nekoliko godina u Americi, pa se preselio u New York i tako dalje, tako dalje. I eto, ostadoh ja.
I Xavier?
Jeste, evo, to je najnovija vest sad.
Dobro, sad koliko nova, toliko i stara sa ove tačke gledišta naše novinarske, jel?
Da.
Profesor jazz klavira. Koliko je to različito od klasičnog profesora klavira, dakle za one koji prosto ne znaju pravu razliku između ta dva zvanja?
Pa znaš kako, u neko novije vreme, da kažem u posljednjih 15-20 godina, i džez je postao dosta akademska disciplina. Naravno, on je počeo na ulici i tako dalje, ali je dosta napredovo i postavši umetnička muzika, jedna umetnička tekovina svetske kulture, postoji akademska disciplina, izučava se najnormalnije na fakultetima, pa je otuda i došla potreba za profesora džeza. Tako da su danas profesori džeza zapravo i školovani muzičari, ali i muzičari koji su prekaljeni ovako, što se kaže, na ulici i na sceni. Zaista je
na digresiji, to je ono što bi recimo u nekom periodu renesanse ili možda kasnije nazvali muzikantima.
Dakle, tako je, znači moraš budeš i muzičar akademski, ali i muzikant. To je ono što džez zahteva. Tako da ja mogu reći da je jazz, biti jazz profesor jedna veoma ozbiljna disciplina, u tom smislu je slična sa profesorom klasičnog klavira, a s druge strane pristup studentima je mnogo opušteniji. Jer u jazzu mi predajemo studentima preko dana, a uveče zajedno sviramo sa svojim studentima, tako da imamo i taj drugarski odnos, ali i onaj profesor-student odnos.
To je ono što je u stvari lepo u celoj priči. Ja to sad posmatram malo sa i drugačije strane. Ova naša emisija se zove Rokumentarac, što će reći u osnovi ima tu reč rock. Kako ti gledaš na jazz? Da li je jazz deo one stare floskule It's only rock and roll but I like it, ili je u stvari rock and roll također jazz?
Pa znaš kako, danas kažu da je sve pomalo jazz, što možda bude jako pitan, dobro, ali ne baš tako dobro. Jazz je puno napredovao i on je izašao iz nekakvih granica žanra ili stila i postao izraz. Dakle, jazz je danas nešto slično jeziku, jeziku moderne muzike kojem se muzičari sporazumevaju kada improvizuju zajedno. Jazz podrazumeva dakle jednu bazu, jednu gramatiku koju svaki jazz muzičar mora da zna, ali onda izvan toga svaki jazz muzičar gradi neki svoj lični stil prema svojim afinitetima. Tako da jazz danas može da bude mnogo toga, ali opet mora da sačuva tu neku nevidljivu granicu da ne izađe iz okvira svog jezika.
Pomenuo si i to klasično obrazovanje. Moje neko lično mišljenje, pa možda će pre biti zapažanje nego mišljenje, je da se i jazz, a na kraju krajeva i rock, približavaju opasno onom terminu klasična muzika. Dakle, ti si pomenuo i umetničku muziku. Možda je to ispravniji izraz za jednu određenu vrstu muzike, no, moje pitanje je sljedeće. Kao profesor s jedne strane i kao muzičar sa druge, da li misliš da će jednog dana pod tim pojmom klasična muzika zaista svi žanrovi biti zastupljeni podjednako, ne samo umetnička iz nekih davnih vremena?
Da, pa ti termini klasično umetnička, kao što si sam rekao, su vrlo škakljivi. Šta je tu sad umetnost, šta nije, šta je klasika?
Kako se gleda na to na univerzitetima u Americi?
Da, pa generalno ja volim da zovem, mnoge moje kolege volimo da zovemo klasičnu muziku klasičnom muzikom, dakle svoju muziku koja se danas smatra nekom vrstom okosnice i kičme umetničke muzike, ali je jazz u posljednjih nekoliko decenija počeo da postaje umetnička muzika, kao što si sam zaključio. Tako da tu je negde sada tanka granica, jazz još uvijek ima tu neku vrstu, tu neku primjesu i popularne muzike, mada je sve manje popularno u tom nekom smislu, jazz je sve manje, da kažem, svira po klubovima, sve više po koncertnim salama, što je negde meni lično kao izvođaču prijemčivije, jer ja pišem takav jazz koji je negde više možda za koncertne sale nego za klubove, ali u stvari lepota jazza u tome je što on može biti jedno i drugo i treće, što on zaista komunicira i korespondira sa različitim publikama, tako da zaista mnogo toga se danas može nazvati jazzom i mnogo različitih vrsta džeza postoje, usuđujem se čak reći onoliko koliko ima džez muzičara, toliko različitih vrsta džeza postoje.
Što će reći, svako ima svoj pečat i ostavlja ga na ovaj ili onaj način, znači, izvođački ili autorski. Ti si i izvođač i autor, ti si i profesor, dakle to je mnogo kompleksnija pojava nego da si samo nešto od toga. Da se vratimo ponovo na taj izraz klasik. Svi znamo da postoji sad već more časopisa koji imaju klasik u naslovu, dakle imamo klasik rock, imamo klasik blues, imamo klasik jazz, imamo klasik ovo, klasik ono. Šta je za tebe klasično u jazzu? Odnosno, gde vidiš budućnost jazza? Šta je to što, gde će nas jazz odvući? Jer svi znamo da ono što je van glavnih tokova obično zađe, ajde da kažemo underground, pa ponekad i u bizarno, ali gde je budućnost?
Vidiš, to je vrlo zanimljivo pitanje, šta je klasičan jazz, zato što to zavisi negdje od podneblja. Recimo u New Yorku, Chicagu, mestima gde sam živio i gde sam svirao, nekim klasičnim jazzom se smatra bebop, dakle Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, neke 40. godine 20. veka i možda decenija kasnije. Dok recimo u New Orleansu, gde sad živim, koje je prilično tradicionalno jedno podneblje, dakle gde i sama kolevka džeza, jel, tradicionalnim džezom se apsolutno smatra Dixieland, New Orleanski džez i tako dalje, dok se bebop već smatra vrlo, vrlo modernim džezom. Znači, zavisi gde pitaš ljude.
Dok kod nas se stalo na Louis Armstrongu.
Pa eto, tu smo slični New Orleansu, da. Tu smo slični. U svakom slučaju, što se tiče tvog pitanja kuda ide džez, mislim da džez ide u jednom jako dobrom smeru, što se opet ne bi svi složili sa mnom, jer su različita gledišta na to kod kolega. Ali mislim da džez ide u jednom jako dobrom smeru zato što je džez kao voda, on se prilagođava tokovima, prilagođava se tom duhu vremena i uzima od raznih stilova po nešto, od roka, od popa, od world muzike i na neki način ga prihvata kao svoj. Tako da džez postaje na neki način mnogo prijemčiviji za široke narodne mase, ne gubeći svoju umetničku crtu. Što mislim da je neka budućnost i što mislim da je neki pravac u kom se džez sada kreće.
Dimitrije Vasiljević, naš gost u današnjem Rokomentarcu. E, sada dolazimo do tvog, ajde da kažemo, autorskog pečata. Šta ćemo prvo da čujemo?
Čućemo prvo pesmu Feature Buyer, koja je naslovna pesma sa mog najnovijeg albuma Accidental Nomad.
Dimitrije Vasiljević u Rokomentarcu. Dimitrije Vasiljević u Rokumentarcu, na moje veliko zadovoljstvo, jer nije baš svakog dana prilika da ugostimo jednog profesora klavira na jednom etabliranom univerzitetu svetskom. Dakle, Xavier, kako se kotira?
Da, pa on je u suštini jedan mali univerzitet koji je tek počeo da razvija jazz odsek, iako je u New Orleansu. On je poznat po, recimo, farmaciji, po tako nekim stvarima, poznat je po solo pevanju, ali je jazz tek krenuo. Ja sam zapravo prva generacija jazz profesora koje su oni zaposlili.
Pa ja ti čestitam, evo javno.
I to baš iz Srbije.
Da, pa dobro, vidi, ima to neke veze. Htio bih te pitati nešto, a to se direktno sad nekako kosi i sa tvojim autorskim radom. Ti si tokom svog školovanja kupio znanje od velikih imena i susretao se sa velikim imenima, sa nekima si svirao, od nekih si učio. Kako uopšte teče taj proces učenja, ajde da kažemo, muzičkog opismenjavanja na tom nivou?
Pa, znaš kako, mislim da je najbitnije da čovek kad krene da uči muziku bude jako znatiželjan i radoznao. I da mu muzika i vežbanje ne predstavlja nikad problem, da ti ne predstavlja muku nikad, znaš, nego da zaista želiš sam da pronikneš u sve to, zato što ti se sviđa cela ta priča.
Drugim rečima, to je ono kao kad uzmeš kao klinac gitaru i onda kažeš naučio sam 3 akorda, ali hoću četvrti.
E, upravo tako. Znači da se izbegnu me priče, jao, sad imam rutinu vežbanja, moram sat vremena ovo, pa moram pola sata skale, pa još 2 sata ovo i tako dalje. To možda negde dolazi kasnije. Ali kad ti negde zaveslaš tu prvu inicijalnu kapislu želje i volje za muzikom, onda sve ostalo ide bolje. E, onda ako hoćeš na neki viši nivo da stupiš, onda je jako bitno krenuti osvešćivati to znanje, to neko intuitivno znanje koje si sam naučio, i to može najbolje da se uradi kroz školu i kroz profesora. I onda se krene, dakle, da li muzička škola, da li privatan profesor, ja sam eto prošao kroz sve te instance najkonvencionalnijeg mogućeg školovanja, pa sam posle krenuo da se konvencionalno školom i u džezu, ali sam prvo bio samouk u džezu. Imao sam tu sreću da sam klasiku svirao dugo godina, pa sam na ovaj stekao tu neku tehniku. Nikad nisam imao problema sa tehnikom, jer sam prosto godinama sviranja klasike to nekako izbrusio. Ali što se džeza tiče, to je vrlo nezgodno, zato što mnogi krenu da to rade samouki i ostanu samouki. Sad, vrhunski genijalci kojih je jako malo na svetu, mogu da kažu da im je to dovoljno. Ali mi svi ostali, što se kažu, normalni smrtnici, nama treba i neko strukturisano školovanje.
Sad si mi podsjetio na jednu divnu anegdotu, recimo Phil Collins, nije muzički obrazovan.
Da.
I Phil Collins je, da bi zapisivao note, odnosno notne zapise da bi pravio, on je izmislio svoj autentični način zapisivanja. Da. Tako da, kao što si rekao, nekima je dovoljno, ali...
Upravo, ali nismo svi takvi, da, to je to. Tako, nekad se baš sa ljudima ovako gložimo oko toga, pa kažu, šta će ti toka škola, evo kako je Miles Davis, kako je Phil Collins, ja kažem, pa dobro, ali nije svako Miles Davis.
I nije svako Phil Collins.
Tako da škola zaista mnogo pomaže, zašto? Zato što skraćuje put, zato što mnoge misterije koji ti deluju strašno nedokučivo, zapravo u školi s profesorima vrlo lako naučiš, shvatiš. I onda kad to jednom navežbaš, onda ti to uđe u tu neku mišićnu memoriju, što mi kažemo, i postane ti second nature, što bi rekli, odnosno priroda praktično, i onda možeš da dalje radiš sam, da se nadograđuješ na sve to što si kroz školu ubacio praktično kao magičnim štapićem. Naravno, tu se podrazumeva mnogo vežbanja, ali kao što kažem, škola skraćuje put.
Tvoji učitelji?
Bilo ih je puno, skoro sam računao, i u svim muzičkim školama, na akademiji, Berkeley, NYU, doktorat i tako dalje, bilo ih je oko 150, verovali ili ne. Naravno, tih 150 mogu da izdvojim troje četvoro koji su stvarno, da kažem, i bili mentori, kao što je Ray Santizi na Berkeleyu, Laszlo Gardoni, Danilo Perez, Chris Potter, Joe Lovano. To su ljudi s kojima sam stvarno jako puno radio. Ali ja to kažem, od svakog sam ponešto strpnuo, pa sam napravio neku svoju...
Si napravio Dimitrija Vasiljevića?
Pa, evo, trudim se.
U krajnjoj liniji, da.
Da.
Tvoj dolazak u matičnu zemlju, dakle, nije ove godine slučajan. Imaš i jedan zaista ozbiljan muzički razlog. Pa ajde da kažemo, turneja ili mini turneja, zavisi kako ko gleda na skup od nekoliko koncerata, ali jeste muzicirao si u Srbiji ovog proleća i leta.
Tako je, to prvi put posle 12 godina. Znači, ja sad u posljednjih 2 godine, od kad sam profesor na Xavieru, dolazim često u Srbiju. Ranije je bilo po 3 godine kad nisam dolazio, ali nisam svirao 12 godina u Srbiji uopšte, iz razno raznih razloga. Ovaj, tako da su se sad konačno stekli uslovi, Valjevski jazz festival mi je omogućio da dovedem svoj kvartet iz New Yorka, s kojim inače tamo redovno sviram, da odsviramo, dakle, na Valjevskom festivalu koncert, zatim sam svirao na Kolarcu koncert sa mojim kvartetom i onda sam u Banskom dvoru u Banja Luci odsvirao još jedan koncert.
I da čujem sad, posle 12 godina pretpostavljam da su neke netipične emocije za rutinski koncert ovde isplivalo.
Jeste, bilo je baš teško sa te emotivne strane. Prvo što mi je bilo jako čudno, dirljivo, pa da kažem i emotivno teško, kad sam izašao u Valjevo, poslije na Kolarcu, pred našu publiku, kad sam mi se obratio na srpskom. Što bi trebalo da mi bude, jeli, normalno, naravno, srpski, kogod ja pričam engleski, tamo svaki na srpski, naravno, i dalje moj prvi jezik. Ali nisam navikao da se obraćam publici na srpskom, znaš. I onda je to nekako bilo i čudno, a i dirljivo mi je bilo i nekako prosto sam se saplitao jer nisam navikao na to, ali mi je bilo jako drago da to konačno mogu da uradim, znaš.
A nije ti izletelo ono, let me see all your hands in the air i to?
Pa bilo je malo naš ono prevođenje sa engleskog, pa je bilo malo i smešno.
Bill Murray je izgubljen u prevodu.
To. Ali zaista bilo divno, bar meni i bendu, mi smo se predivno proveli sva tri koncerta, a po reakciji bih rekao i publika isto.
E sad, ti kao neko ko je još jednu trojku poveo sa sobom preko okeana, kakvi su njihovi utisci?
Verovali li ne, oni su se oduševili. Kažem verovali li ne, zato što svi oni znaju iz moje priče, otprilike nikad nisu znači bili on delu sveta, iako su puno putovali. Svi oni znaju iz moje priče kako je u Srbiji, pričao sam i tako dalje, ali mislim da nisu baš do kraja verovali da će im biti tako lepo. Međutim, otkačili su se kad su došli ovde. Inače, moram da napomenem, basista, jedini Njujorčanin, Brazilac i gitarista, a bubnjar je Francuz, tako da Francuzi i Brazilci su inače ludi kao i mi u tom nekom pozitivnom smislu.
I vratili su se po 4 kilo viška.
Otprilike 4 kilo viška, svi su zaljubili ovde, svima je bilo fenomenalno i tako da baš je bilo onako.
Da, i roštilj se onako na traci peko.
A, kao drva.
Da, to sam i mislio. Sad, ono što bih ja voleo da nam malo pojasniš je tvoj autorski rad.
Da.
Koliko toga u stvari ima objavljenog, a koliko ima neobjavljenog? Jer ovaj drugi deo obično biva interesantniji.
Yes. Pa znaš kako, u stvari, taj drugi deo kod mene došao prvi. Ja sam kao ono još u neke svoje 16-17 godine pokušavao da pišem, pokušavao da komponujem, pa sam imao neke svoje dečije kompozicije, pa pesmice, pa ovo, pa ono, pa sam mislio u to vreme da je to fantastično, pa onda u nekom trenutku se probudim i shvatim da to nema veze sa životom. Ali to se bilo super, što sam brusio,
dobro,
brusio,
u datom
brusio.
Trenutku je bilo dobro.
Tako je, da. Znaš, brusiš to, i onda sam, sećam se kad se preselio u New York prvi put, to je bilo 2011. godine, tad sam prvi put onako kao u transu seo i za mjesec i po dana napisao 8 pesama za koje sam znao da će biti moj prvi oficijalni pravi album, koji sam nazvao Put Silvana, The Path of Silvan, i koji je bio sam izdat. Njega sam snimio u Njujorku sa tadašnjim kvartetom i tako je sve krenulo. Sljedeći album koji sam snimio je bio Metafor, to je bio moj prvi solo piano album koji sam snimio isto u Jonkersu u Octave na audio studiju. I nakon toga je došao moj treći album, koji je u stvari bio prvi potpisani album, gde sam potpisao ugovor za Ropadov prekrc, Kuću iz Filadelfije. To isto došlo tako nenadano, dakle oni su čuli tu moju muziku, pitali su me da li želim četvrgodišnji ugovor, sam rekao naravno, jer daista meni je bio san da potpišem za tu kuću. Pa sam čak kontaktirao i njih, a kontaktirao sam još 60 drugih kuća, jer sam bio ubeđen da mi ovi nikad neće odgovoriti, međutim oni su mi odgovorili. I tada, da kažem, krenula neka ova ozbiljna priča u diskografskom smislu. Evo sad sam snimio i četvrti album, koji je drugi solo piano po redu, koji se zove As, a koji je zanimljiv zato što je na njemu, on je kao neka vrsta muzičkih portreta, gdje je svaka pesma posvećena jednoj meni vrlo dragoj osobi, što iz Srbije, što iz Amerike. I evo, ovaj postprodukcija je upravo završena i on također treba da izađe Ropadov prekrc u roku od nekog mjeseci.
Divno. I koji je A1 na tom albumu, baš me zanima.
A1, ne znam, ja još nisam odlučio. Aha. Ne znam da kažem, ljuti će se i ostali.
Onda ništa. Šta ćemo sada čuti?
Sada ćemo čuti također sa moga albuma Accidental Nomad, slučajni nomad, pesmu koja se zove Just Fly.
Pa poletite zajedno s nama, šta da vam kažem, ovo je rekomendarac. Accidental Nomad u našem studiju. Da li se to u stvari odnosi na tebe, Dimitrije Vasiljević, u rokumentarcu?
U stvari da, da, slučaj Nomad, tako nekako ja doživljavam sebe zbog svih tih silnih seljakanja po svetu, a nisam prvobitno planirao to da radim, ali eto, desilo se.
Grupa Armored Saint je svojevremeno imala album koji se zvao Delirious Nomad, tako da ja ne želim da iz tog stadijuma Accidental pređeš u Delirious, ali ko zna gde ćeš završiti.
Možda sam neki rođak sa njima, ali ne znam.
Da, 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 pa dobro sad. Kad smo krenuli onu uvodnu priču, recimo da sam nabrojao sve što bi moglo da se veže za tebe, osim jedne stvari, a nju smo namerno ostavili za treću trećinu ovog razgovora. Nije baš da igramo hokej, ali skoro da je tu. Tvoj blogerski rad, ajde da ga tako nazovemo, izuzetno si prisutan u toj nekoj virtualnoj sferi, dakle izuzetno si prisutan na Facebooku, izuzetno si prisutan na ostalim platformama i koliko je po tvom mišljenju, što kao profesor, odnosno pedagoškog radnika, što kao muzičara, to bitno za tvoj rad?
Pa ja sam sasvim slučajno počeo pre jedno 3 godine da pišem tako neka svoja zapažanja, razmišljanja o svetu oko sebe, o muzici po Facebooku i primetio sam da ljudi to vole, da prate sve više i više.
A umeš da pišeš, svaka čast.
Hvala na komplimentu. Da, to mi je negde nešto, da kažem, jedan od najnovijih izraza kreativni koji sam otkrio kod sebe. I sad evo, za tri godine eskaliralo, bilo i nekih viralnih postova od po 7000 lajkova, 1000 i po šerova i tako dalje. Međutim, ja kažem, i dalje pišem zbog sebe, jer mi je to kao neka vrsta konverzacije sa samim sobom, gde mi se od ljudi, pošto to javno pišem, vraća kao neka vrsta povratne informacije, to nazad i onda mi prosto daje određeni dodatni aspekt u vezi sa temom o kojoj razmišljam. U svakom slučaju, eto, ljudi vole kad pišem o muzici. Taj viralni post koji sam imao je upravo i o muzici, o muzičkim takmičenjima.
Koji je podigao izuzetno veliku prašinu.
Da, na moje veliko čuđenje, jer nisam znao da tako nešto može da zainteresuje toliki broj ljudi.
Ali je činjenica da si, što se kaže, bullseye, jel? U bull center.
Izgleda,
to je ono što je na neki način rak rana svih, pa da kažemo i muzičkih škola, a i klinaca koji su naterani da se takmiče, a nisu možda takmičarski tipovi.
Upravo tako jeste. Smatram da kod nas u muzičkom školstvu postoji jedna stara, donekle i okoštala struktura programa i ljudi koji taj program sprovode, gde se suviše se insistira na klasičnoj muzici, koja naravno da je važna, ali nije jedina. Suviše se insistira na muzici kao takmičarskoj disciplini, da deca od malih nogu moraju da se takmiče protiv svojih drugara, tu se stvara rivalitet, tu se stvari neka zla krv od malih nogu i tako dalje. Umesto da se muzika posmatra kao jedna lepa, plemenitna, valijantna disciplina koja će deci da zapravo otkriva kreativni deo mozga i duha i koji će im jednog dana, čak i ako ne postanu svi, ne moraju svi da postanu profesionalni muzičari, značiti u drugim poslovima koje se bave i značit će im za generalno njihov kreativan život.
U krajnjoj liniji, ako pevate u kupatilu, a ne na bini, pevajte to zbog sebe i punog srca.
Da, upravo tako.
Taj članak je kasnije proizveo možda i nešto drugo. Kad pričamo o tim, ajde da kažemo, veštačkim neprijateljstvima stvaranim u detinjstvu, to kasnije eskalira u životu u neke druge vidove netrpljenja, nepodnošenja i tako dalje. Pisao si i o klanovskim podelama.
Jeste, da, to je bila jedna od tema koju negde ja da kažem, vučem tu traumu još iz najmlađih dana iz Srbije. Jer mi naravno da imamo jako puno talentovanih muzičara. Znači, konkretno sam tu pričao o džezu, o džez sceni, ali što se kaže, mala bara puno krokodila. I onda jednostavno dolazi do tih nekih klanskih podela, klanskih raspoloženja, koja su bila vidljiva i tada kad sam bio klinac, znači to 90. godina, kao i sada, evo, kad se ponovo vraćam u Srbiju. Ono što mi je drago, što vidim da puno klinaca sada odlazi u inostranstvo, pa se i vraća da svira ovde, što je jako pozitivno. Ali eto, nažalost, i u nekim novim i u starijim generacijama na našoj jazz sceni, pretpostavljam i u drugim stilovima, se osjeća to neko klansko raspoloženje, ko s kim, kako, ko koga ne voli, ko koga voli, što mislim da je jako kontraproduktivno i žao mi je što je to tako. Mislim da bismo svi trebali da se dobro slažemo, baš zato što nas malo ima s ovih prostora.
U krajnjoj liniji sve se prelama preko grbače sirote muzike.
Nažalost, jesu.
Kad pričamo o tim klanovskim podelama, zar ti nije pomalo onako strah da iznosiš svoje mišljenje tako direktno u lice drugima?
Pa znaš kako, nije me strah, ja sam uvek i vaspitavan i trudio sam se tako da govorim istinu, pa šta bude. To što iznosim, znači nikoga ne imenujem po imence, nikome, što se kaže, ne idem u tuđe dvorište, sve to pričam na svom Facebook zidu, kome se to ne sviđa, on može da me ne prati, može da me isključi, da me obriše, blokira, ali smatram da su neki fenomeni i neke pojave u našem društvu jako bitne da izađu na videlo, pa eto, to je jedna od tih pojava. Naravno, ne pišem ja samo o negativnim stvarima, pišem o pozitivnim, ali eto, to je jedna od tih negativnih koje svi znaju, a čini mi se da niko o njima neće dovoljno da priča.
Kremonsko proročanstvo je prvi put pomenuto u onoj čuvenoj knjizi Tajanstvene pojave u našem narodu, a ovo su negativne pojave u našem narodu by Dimitrije Vasiljević. Zamisli, recimo, mogao bi da sklopiš jednu ozbiljnu studiju sastavljenu od tvojih, ajde, sad već mogu da kažem i kolumni. Nekako mi je kolumnistički stil pisanja.
Pa ja, znaš kako, mnogi, stvarno mnogi ljudi koji me prate i koji čitaju me teraju da napišem knjigu. Ja se iskreno ne osjećam kao pisac.
U stvari ne moraš da pišeš knjigu, prosto
samo da
skupiš sve.
Tako da upravo sam to i mislio, kao ajde da bar probam da skupim, napravim neku kolekciju tih tekstova koje ljudi inače vole da čitaju, da pretvorim to u neku knjigu, u neko izdanje, pa da ako ništa delim tim ljudima koji inače bi to vole da imaju. Ne?
A verujte vašem voditelju na reč, i više je nego zanimljivo za čitanje.
Hvala na komplimentu.
Hvala tebi što si bio sa nama danas.
Hvala na
pozivu. Želim ti pre svega uspešnu karijeru, što profesora, što muzičara, da se što više i češće viđemo na raznim binama i oko raznih bina širom sveta, i želim ti sve najbolje.
Hvala, ja tebi ništa manje.
Za kraj slušamo?
Za kraj slušamo pesmu koja se zove King of Queens.
King of Queens.
Tako je.
Dobro, pozdravlja vas King of Queens. S njegove leve strane je bio vaš voditelj, ovde prisutni King of the Hill. Ovo je dokumentarac.
Pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Studenica. Zvuk hladne, brze planinske reke. Kada bi neki neustrašivi dečak ili neka sasvim odvažna devojčica zakoračili u ovu hladnu, crnu planinsku vodu, odmah bi pomislili: Studenica! Trebalo bi da je zovu Ledenica! I bili bi donekle u pravu. Temperatura ove reke u letnjim mesecima je oko 15 stepeni, što jeste hladno, ali svi znamo da voda ledi na nuli. Ako bi tu misao naš heroj ili heroina izgovorili glasno, već bi se našao neki pametnjaković da objasni kako reč studen označava zimu, mraz, nešto smrznuto. Zar nisam to rekao, pomislio bi kupač, ali kasno, sad već počinje lekcija. Studenica, leva pritoka Ibra, dugačka je 60,5 km. Izvire na planini Goliji na 1615 metara nadmorske visine na zaravni od Vraćenice. Od Vraćenice, stvarno? Da, da, rekao bi pametnjaković, od Vraćenice. Zove se tako zato što su Turci u svoje vreme odvraćali vodu s izvora Studenice i usmeravali je prema jugu u sliv reke Raške. A zašto? Pa iz nekih svojih razloga. A danas? Danas teče svojim koritom prema Ibru i uliva se u njega kod mesta Ušće. S prosečnim padom od preko 200%, ona je reka sa jednim od najstrmijih tokova u Srbiji, a mora biti da je i najbrža. Takođe, Studenica je jedna od retkih naših reka koja nije zagađena. Treba se stvarno što pre okupati, kaže kupač. Treba znati još i da je u donjem toku reke Studenice u 12. veku podignut manastir Studenica, zadužbina Stefana Nemanje. Ovaj manastir u svojoj riznici čuva neke od najznačajnijih predmeta iz istorije srpske primenjene umetnosti, a u njemu je bila otvorena i prva naša bolnica. Manastir Studenica ima vrlo važno mesto u istoriji srpske srednjovekovne državnosti i duhovnosti. Ali to je već stvarno mnogo informacija, a ja se nisam još ni okupao, opet kaže kupač. Pa šta čekaš? Ništa te ne razbuđuje tako dobro kao ledena, pardon, kao studena voda.
Tekst Marko Milosavljević.